Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Vasario 14-ąją Šventojo Valentino liturginio minėjimo dieną popiežius Pranciškus susitiks su sužadėtiniais. Šventojo tėvo Pijaus gimtinėje gyva prakartėlė su daugiau nei 300 veikėjų. Jeruzalės lotynų patriarchas susitikęs su žurnalistais apžvelgė besibaigiančius metus. Neramumai pietų Sudane, krikščioniškų bendruomenių vadovai ragina susitaikinti. Laidos antroje dalyje Lietuvos spaudos apžvalga. Popiežiškoji šeimos taryba informuoja, kad sužadėtinių dangiškojo globėjo Šventojo Valentino liturginio minėjimo dieną, vasario 14-ąją, popiežius Pranciškus susitiks su santuokai besiruošiančiu jaunimu. Susitikimas vyks Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Norintieji dalyvauti kviečiami iki sausio 30 dienos registruotis popiežiškojoje šeimos taryboje. Informacija jos interneto svetainėje adresu www.familiam.org arba savo vyskupijose. Dabartinis popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Palija anksčiau buvo Šventojo Valentino relikviją saugančios centrinės Italijos Terni vyskupijos ganytojas. Terni mieste Šventojo Valentino kapą kasmet gausiai lanko santuokai besiruošiantys sužadėtiniai, taip pat jaunos šeimos. Šventasis Valentinas, ternietis, gimė Romoje apie 176 metus. Apie jo gyvenimą žinoma nedaug. Istoriniai šaltiniai teigia, kad jis buvo kunigas, paskui vyskupas, tikinčiųjų bendruomenės vadovas dabartinėme Italijos Terni mieste, už 40 kilometrų į šiaurę nuo Romos. Buvo nukirsdintas sulaukęs žilos senatvės beveik 100 metų, 273-aisiais, vasario 14-ąją. Vėliau jo palaikai buvo perkelti į miestą, kuriame jis vadovavo vietiniai bažnyčiai ir palaidoti jam dedikuotoje bazilikoje.
Tikimasi, kad tūkstančiai piligrimų iš visos Italijos gruodžio 27-29 dienomis sugužės į Pietrelčiną tėvo Pijaus gimtinę. Šiomis dienomis senoji miestelio dalis, kur užaugo tėvas Pijus, pavirs į Betliejų, tokį, koks jis buvo prieš 2000 metų, kai Marija ir Juozapas šventąją naktį ieškojo užeigos, kur galėtų prisiglausti. Šiame miestelėje bus galima pamatyti ypatingą gyvą prakartėlę, kurios centre tėvo Pijaus gimtieji namai. Namo rūsyje, kurį šeima kadaise naudojo kaip sandėliuką ar tvartelį asilui, bus įrengtos ėdžios. Šios idėjos autoriai, katalikiškas ir pranciškoniškas jaunimas, kviečia apmastyti didžią meilę, kurią Dievas norėjo padovanoti kiekvienam iš mūsų, atsiųsdamas savo viengimį sūnų. Gyvojoje prakartėlėje dalyvaus apie 300 veikėjų, kurie apsirėdė to laikmečio drabužiais, vaizduos gyvenimiškas scenas, atkurdami senovinės, šiandien jau beveik išnykusias amatininkų, kaip kalvio, staliaus, siuvėjo ar batsiuvio dirbtuvėles. Sinagogoje, kuri bus įrengta Šventos Onos bažnyčioje, kurioje buvo pakrikštytas tėvas Pijus, lankytojai galės pasimelsti.
Trečiadienį gruodžio 18 dieną Jeruzalės lotynų patriarchas Fuad Tval susitiko su žurnalistais, perdavė jiems kalėdinius sveikinimus ir apžvelgė praėjusius metus. Kalėdų iškilmė, sakė patriarchas Tval, pasaulio žvilgsnius kreipė Betliejų. Iš čia mūsų artimuosius rytus žalojančių konfliktų ir prievartos viduryje sklinda kalėdų slėpinio švilnumas. Šią akimirką mūsų širdise negalime pamiršti Sirijos gyventojų, taip pat ir tų, kurie prisiglaudė kaimyninėse šalyse. Patriarchas Varl taip pat priminė filipiniečius imigrantus ir jų tėvynę, kuriai neseniai smogė taifūnas. Šiuo metu pasaulio dėmesys yra nukrypęs prie Sirijos tragedijos, tačiau Izraelio-Palestinos konfliktas išlieka lemiamas visam regionui ir didelė kliūtis stabilumui, pabrėžė ganytojas. Praėjusiu metu apžvalgą jis pradėjo primindamas, kad jau daug kartų susitiko su šventuoju tėvu Pranciškumi, kuris pradėjo savo pontifikato kovo 19 dieną. Popiežiai rūpi šventoji žemė ir artimieji rytai. Šventasis sostas išlaiko tą pačią poziciją regiono atžvilgių kaip ir anksčiau. Kalbant apie ekonominį susitarimą, kuris jau baiginėjamas tarp Izraelio ir Šventojo Sosto, svarbu, kad jame nebūtų palistas į rytų Jeruzalės statusas. Toliau kalbamasi dėl mokestinių išimčių bažnyčioms. Kalbėdamas apie bažnyčios gyvenimą, Jeruzalės lotynų patriarchas priminė, kad prieš mėnesį Nazarete lapkričio 17-ąją buvo užbaigti tikėjimo metai. Dalyvaujant 7000 tikinčiųjų, priklausančių įvairioms katalikiškoms bažnyčioms, piligrimams iš kitų kraštų. Izraelio turizmo ministerija padėjo šiai šventei praeiti sklandžiai. Į pasaulinės jaunimo dienas Rio de Žaneire išvyko 120 jaunuolių iš Šventosios Žemės. Apžvelgdamas politinę situaciją, patriarchas Tval konstatavo, kad ji tapo dar sudėtingesnė ir dramatiškesnė. Irake ir Sirijoje regėti scenarijai gali pasikartoti kitur, kaip jau įvyko Egipte ir Libijoje. Nestabilumas paliečia visus tikinčiuosius, kurie yra gundami emigruoti. Gazos juostos gyventojai patiria tiek Izraelio, tiek Egipto embargą. Siekiant sustabdyti konflikto sklidimą regione, reikia ilgalaikių paliaubų Sirijoje. Reikia, kad regionų ir vakarų pasaulio politiniai lyderiai atsakingai atrastų politinę išeitį, kuri padarytų galą absurdiškai prievartai ir gerbtų asmenų orumą. Patriarchas Val padėkojo Caritas organizacijai ir kitoms organizacijoms, kurios parodė solidarumą vargšams žmonėms. Grįždamas prie Izraelio ir Palestinos santykių, patriarchas pabrėžė, kad jiems trukdo tiek skiriamojo mūro statyba, tiek izraeliečių kolonistų elgesys. Kita vertus, po 3 metų pertraukos derybos yra atnaujintos, tai teikia naujos vilties. Kalbant apie santykius su kitais krikščionėmis, dauguma katalikų kartu su ortodoksai šventė Velykas. Ir tai jau yra žingsnis link vienybės. Rugsėjo mėnesį Jordanijoje buvo surengtas tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo 70 patriarchų ir krikščionių bendruomenių vadovų. Jame kalbėta apie arabų pavasario pasekmes krikščionių bendruomenėms ir turėta drąsos pažymėti, jog yra būtinos arabų valstybių konstitucijų pataisos, kad ir krikščionis galėtų jaustis pilnaverčiais piliečiais, turėtų lygias teises ir pareigas. Visos religinio fundamentalizmo formos turi būti pasmerktos. Šiais metais jų diecezijoje įvykdyta per 20 vandalizmo aktų prieš kulto pastatus ir šventasias vietas iš ekstremistų pusės, pridūrė patriarchas. Taikos kūrimas ir priešinimasis ekstremistiniams ruvėms su pranešiška dvase yra lotynų patriarchato prioritetas. Tai patriarchatas daro investuodamas į švietimą, administruodamas 58 mokyklas Palestinoje, 20 Izraelyje, 40 Jordanijoje, veikia taip pat keli universitetai susiję su religinėmis kongregacijomis. Apžvelgęs praėjusius metus, patriarchas Tval trumpai kalbėjo ir apie ateinančius 2014 metus. Laukia popiežiaus vizitas Šventojoje Žemėje. Numatytas gegužės mėnesį pirmiausia Jordanijoje, o vėliau Izraelyje ir Palestinoje. Liepos mėnesį numatytas vizitas į Jungtinės Amerikos valstijas, aplankant diasporos bendruomenės. Spalio mėnesį Romoje vyks vyskupų sinodas apie šeimą.
Pietų Sudano krikščioniškų bažnyčių lyderiai kviečia taikai ir susitaikymui, siekdami sustabdyti šalyje plintančius neramumus. Gruodžio 15 dieną kilusią sumaištį sukėlė kova tarp prezidento Salva Kiir, priklausančio Dinka etniniai grupiai, ir buvusio viceprezidento Riek Machar iš Nuergenties, kurį prezidentas apkaltino mėginus įvykdyti perversmą. Sudano katalikų radio tinklas praneša, kad katalikų vyskupas Erkulano Lodu Tombe kreipėsi į vietinius karius, prašydamas nepasiduoti politikų spaudimui, nes jie sėja sumaišti ir susiskaldimą. Jam pritarė jei evangelinės presbiterių bažnyčios vyskupas Elijas Taban, pareiškęs, kad kai kurios tradicijos propaguoja nesantaiką tarp atskirų genčių, siekdamos, kad šalis liktų neišsivysčiusi. Religiniai lyderiai parašė bendrą laišką, prisistatydami kaip bendruomenių Dinka ir Nuer nariai, pabrėždami, jog jie nesitapatina su atskiromis gentimis ar religinėmis konfesijomis, tačiau atstovauja bažnyčiai ir yra Kristaus kūno nariai. Katalikų ir kitų krikščioniškų konfesijų vyskupai pasmerkė manipuliaciją tribalizmu politiniais tikslais. Dvasininkai, išreikšdami liūdesį dėl smurto proveržio sostinėje Juboje ir visame Jonglei regione, nepritarė žiniasklaidos pranešimams, kad smurtą sukėlė konfliktas tarp Dinka ir Nuer genčių. tai, kas įvyko, neturi būti pristatoma kaip etninis konfliktas. Veikiau tai yra politiniai nesutarimai tarp Sudano žmonių išlaisvinimo judėjimo ir politinių lyderių. Religiniai vadovai smerkia žudynes ir kreipiasi į politikus prašydami sustabdyti smurtą ir siekti taikos. Sudano katalikų viskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Jacob Odua pirmadienį kreipėsi laišku į Rytų Afrikos viskupų konferencijų asociaciją, prašydamas melstis už taiką. Pranešama, kad riaušės Juboje nusinešė daugiau nei 500 žmonių gyvybės, 400 asmenų buvo sužeisti. Jungtinių tautų būstinėje Pietų Sudane glaudžiasi tūkstančiai pasitraukusių žmonių. Situacija blogėja, nes konfliktas plinta ir į kitus miestus. Tuo tarpu jungtinės tautos ir įvairios užsienio valstybės skatina išvykti savo tarnautojus bei piliečius iš Pietų Sudano. Per išpuolį prieš Akobo jungtinių tautų bazę Pietų Sudane, rytinėme regione žuvo 3 indų kilmės taikdariai ir tai paspartino užsieniečių traukimasi iš šalies. Tačiau šį savaitgalį keli lėktuvai, kuriais buvo evakuojami žmonės, buvo apšaudyti. Solidarumą Pietų Sudano bažnyčiai ir tautai išreiškė Rytų Afrikos katalikų viskupų konferencijų asociacija ir Vakarų Afrikos viskupai. Jie susirūpinę dėl smurto proveržio, kuris kelia grėsmę Pietų Sudano taikai ir vienybei. Jaunoje valstybėje vos prieš keletą metų baigėsi kruvinas karas dėl nepriklausomybės ir šalis džiaugėsi galiausiai gavusi laisvę. 40 metų trukęs karas paliko šalį apverktinoje būklėje. Ji kentėjo nuo itin prastų švietimo, infrastruktūros, medicinos pagalbos sąlygų. Atrodė, kad Pietų Sudanas su kitų valstybių pagalba galiausiai žengs į priekį. Todėl netikėtai kilusi krizė ypatingai neramina. Jis sėja gentinį ir etninį priešiškumą, ir jei artimiausių metų nebus užkirstas kelias, šis smurto proveržis gali įgauti didžiulį pagreitį.
Lietuvos spaudos apžvalga. Kastantas Lukėnas.
Bernardinuose brolis benediktinas Lukas Skroblas rašo apie adventinį Kristaus laukimą ir pastebi, kad šis laukimas tikrai ir gyvai gali būti išgyvenamas tik bažnyčioje. Bažnyčios motinystės liepinyje glūdi besąlygiška meilė, jos negalime kažkaip pasiimti ar pasigaminti, ją galima tik priimti kaip dovaną. Tikrojo išganimo pasigaminti taip pat negalime, jį galime tik priimti, galime jo laukti ir tik ten, kur jis yra duodamas, tai yra bažnyčioje, rašo brolis benediktinas. 3 advento ketvirtadienius Kaune tęsėsi miesto misijos. Tai birželio mėnesį prasidėjusių miesto misijų tęsinys. Senamiesčio kavinėse vyko susitikimai su kunigais Arnoldu Valkausku, Erastu Murausku ir Artūru Kazlausku. Po to susitikimų dalyviai buvo kviečiami į jėzuitų bažnyčioje vykusius maldos ir šlovinimo vakarus. Bernardinuose atskiroje skiltyje apžvelgiami besibaigiantys metai. Mintimis dalyjasi Bernardinų vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas. Beje, metų pabaigoje išleidęs knygą Kelio bendryje, taip pat šiemet apdovanotas Bažnyčios kronikos fondo apdovanojimu. Jis aptarė svarbius bažnytinio gyvenimo pokyčius. Taip pat dalyjasi su manimais, kaip tobulinti interneto dienraštį Bernardinai LT, kuris gyvuoja jau beveik dešimtmetį. Vienas iš struktūrinių Bernardinai LT pokyčių tas, kad politikos skiltis integruota į visuomenės skiltį. Pasak Andriaus Navicko, Lietuvos politiniam gyvenimui didesnę įtaką ilgalaikėje perspektyvoje turės ne koks nors Seimo ar prezidentės sprendimas. Lietuvos politiniam gyvenimui ypač reikšminga tai, kad įsikūrė Laisvos visuomenės institutas, vyko svarbi pilietinė akcija Vienas iš mūsų, bandyta suburti krikščionių pilietinio veikimo forumą. Pasak Andriaus Navicko, šiandien ypač svarbu puoselėti gyvybės kultūrą. Mažesniųjų brolių ordino Šventojo Kazimiero provincijos ministras kunigas Astijus Kungys pasakoja, kuo šie metai buvo gražūs ir svarbus pranciškoniškai šeimai Lietuvoje ir pasaulyje. Jis džiaugiasi Klaipėdoje besidarbuojančiais broliais Evaldu Daruliu ir Benediktu Jurčiu. Nors broliams pranciškonams pusę metų teko gyventi namelyje ant ratų ir vigvame, jie iki šios dienos neturi virtuvės, bet yra užsidegę rūpintis onkologiniais ligoniais. Jis džiaugiasi taip pat Kauno Perkūno brolyje, jos žingsniais į visuomenę įtraukiant vaikus. Štai Šventojo Jurgio bažnyčios altoriams trūko paveikslų, tad vietoje jų susirinkę vaikai nupiešė šventųjų atvaizdus, o dailės gimnazijos mokiniai bažnyčiai sukūrė prakartėlę. Save ir kitus brolis Astijus ragina: šaukimės Dievo, jokia kita pagalba nebus tokia pakelinti, kaip pagalba ateinanti iš Dievo. Vilniuje baigiantis metams pagerbti žurnalistai propaguojantys blaivę gyvenseną. Kasmetinio vyskupo Motiejaus Valančiaus literatūrinio konkurso laureatų vardai už aktyvę visuomeninę veiklą propaguojant blaivybę šiemet atiteko žurnalistams Ugniai Galadauskaitei ir Skirmantui Pabedinskui. Šiemet tarp apdovanotųjų garbingiausių Vilniaus miesto apdovanojimų Šventojo Kristoforo statulėlėmis buvo ir kunigas profesorius Andrius Narbekovas. Apdovanojimas kunigui skirtas už tai, kad suprasdamas žmogaus dvasinės ir fizinės sveikatos tarpusavio ryšį, jis aktyviai gina žmogaus gyvybę nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties. Beje, pastaruoju metu kunigo Andriaus Narbekovo pavardė dažnai minėta antraštėse lydima griausmingų kaltinimų. Jų jis nusipelnė Seimo sveikatos komitete, nuosekliai gindamas negimusiųjų gyvybės nuo teisuolius vaizduojančių abortininkų. Ketvirtadienį kunigas profesorius Andrius Narbekovas kalbėjo Kauno arkivyskupijos institucijų advento vakaronėje ir beje, neminėdamas ano žiniasklaidos skandalo veikėjų vardų, paliudijo: jei žmogus gina tiesą bendrą reikalą, jis sulaukia daugybės kitų palaikymo ir solidarumo. Lietuvos žiniose teisininkas Vygantas Malinauskas komentavo minėtą žiniasklaidos skandalą. Vygantas Malinauskas, baigdamas straipsnį, rašo: kunigas negali ir neturėtų nutylėti to, ką mano bažnyčia apie negimusio žmogaus vertę. Ir jei reikia, privalo kreiptis ir į politikų sąžinę, net jei dėl to rizikuoja būti viešai supeiktas ar nebeįsileistas į Seimo komiteto posėdžių. Antradienį Seime vyko nepriklausomybės akto signataro Seimo nario Algirdo Patacko spaudos konferencija Estrela ir kitos negandos, kokių naujų grėsmių šeimos institutui sulauksime 2014-aisiais. Algirdas Patackas atkreipė dėmesį į grėsmingą totalitarinio liberalizmo ideologiją, kuri užuot rūpinusis individuo laisvę, tampa prievarta. Vytauto didžiojo universiteto santuokos ir šeimos centro profesorė Birutė Obelianinė pabrėžė, kad būtina skirti lytinį švietimą ir lytiškumo ugdymą. Briuselyje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos European Dignity Watch atstovas Vytautas Raškauskas pabrėžė, kad Estrelos rezoliucija yra tik ledkalnio viršūnė. Panašių dokumentų Europos parlamente per pastaruosius mėnesius buvo pasirodę ne vienas. Jis priminė, kad abortų ir lytinio švietimo klausimai yra nacionalinių valstybių kompetencijos sritis. Seime vykusioje spaudos konferencijoje taip pat kalbėjo Lietuvos tėvų forumo atstovas Renaldas Jančiauskas. Jis įspėjo apie grėsmes šeimos institucijai, bandymus pratinti visuomenę prie naujo žodyno. Dienraštyje Respublika rašyta: elektroninio dienyno sistemoje vietoje grafų mama ir tėtis atsirado naujadarai tėvas vienas ir tėvas du. Kitose šalyse tos kabutėse techninės klaidos jau prigijo, o pas mus dar vadinamos techninėmis klaidomis, ironizuoja Renaldas Jančiauskas. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.